3 күн дәвам иткән бәйрәм һәм ял көннәреннән соң бүген эш атнасы башланды. Билгеле булганча, 4 ноябрьдә Россиядә халыклар бердәмлеге көнен билгеләп үттеләр. Кичә исә республикабыз бәйрәме Татарстан Конституциясе көне иде. Бу аңайдан республика буенча рәсми чараларда бәйрәм программалары да уздырылды, концертлар, күргәзмәләр оештырылды. Бүген дә безнең бердәм Дус радио коллективы һәм тугры тыңлаучыларыбыз өчен зур бәйрәм. Татарстан радиосының туган көне. Беренче тапшыру эфирда яңгыраганга 95 ел тулды. Бу көннәрдәге тапшырулар программасы әлеге истәлекле вакыйгага багышлана. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез тарихи язмаларны да, истәлекле яңа тапшыруларны да ишетә алырсыз. Игътибарыгызга безнең ветераннар белән әңгәмәләр, күренекле тыңлаучыларыбызның котлау сүзләрен дә тәкъдим итәрбез. Татарстан радиосына киләчәктә дә тугры булып калырсыз дип өметләнәбез. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 24 ноябрьдән 26 ноябрьгә кадәр Иннополиста икътисадның өстенлекле тармакларын цифрлы трансформацияләү форумы узачак. Бу мәгариф, бизнес һәм дәүләт идарәсендәге цифрлы трансформациягә багышланган Россиядәге иң зур форум. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко һәм Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры Валерий Фальков, Россия югары уку йортлары директорлары белән эшлекле киңәшмә узырачак. Пленар утырышта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов һәм Татарстан Премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов катнашачак. Әлеге форумның оештыручысы Иннополис университеты. Ул форум узган көннәрдә үзенең 10 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Форумда икътисадның өстенлекле тармаклары буенча эш төркемнәре утырышлар узачак. Алар арасында сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы һәм агросәнәгать комплексы, шәһәр хуҗалыгы, транспорт инфраструктурасы, төзелеш һәм башкалар бар. Киләсе уку елында Казанның Яңа Савин районында 1224 урынлы яңа мәктәп ачылачак. Балалар өчен бассейннар һәм спорт заллары, шулай ук 500 урынга исәпләнгән актлар залы җиһазландырылачак. Соңгы 5 елда Казанда 17 мәктәп һәм өстәмә яңгырма төзелде. Бу илдә иң яхшы күрсәткечләрнең берсе, ләкин бу күләмдә җитми. Төзелеп килүче уку йорты янәшәсендә урнашкан мәктәпләрдә укучылар саны уртача 1,5 тапкырга артыграк. Төзелеш эшләре мәгариф ил күләм проекты буенча алып барыла. 3 катлы бинаның мәйданы 24 000 квадрат метрдан артык. Яңа мәктәптә аз хәрәкәтле балаларны укыту өчен уңайлы мохиттә булдырылган. Бүген Казанда барлыгы 200 мәктәп эшли, шул исәптән 169 муниципаль мәктәп, аларда 166,235 укучы белем ала. Яңа мәктәп 200-дә беренче булачак. Документ бүлешү электрон сервисы хәзер дәүләт хезмәтләре мобиль кушымтасында да бар. Документны үзегезгә яки башка кешегә СМС хәбәр, электрон почта, мессенджерлар, язмалар сервисы ярдәмендә кесә телефон аша җибәрергә мөмкин. Шәхси документлар бүлегеннән Россия паспорты, СНИЛС, ИНН реквизитлары, ту турында таныклыклар, чит ил паспорты, хәрби билет, яшәү урыны адресларын җибәреп була. Моның өчен дәүләт хезмәтләре мобиль кушымтасына керергә, аннары документлар бүлегенә күчәргә кирәк. Казан театр училищесы быел үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп үтә. Бәйрәм уңайыннан ул ноябрь дәвамында спектакльләр күрсәтә, күргәзмәләр аша осталык дәресләре үткәрә. Юбилей чаралары программасы Руслан Риманасның «День Р» перформансы белән башлана. Ул бүген Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында үтә. Чара кичке сәгать 7-дә башлана. 10 ноябрьдә Тинчурин театрында Шиләбе камера театры «Мелкий бес» спектаклен күрсәтә. 15 ноябрьдә Заманча сәнгать галереясендә «История одного дома» дигән күргәзмә ачыла. Биредә театр декорация сәнгате бүлеге эшләре, картиналар, театр грима эскизлары, бутафория предметлары һәм театр костюмы элементлары белән танышып була. 17 ноябрьдә Заманча сәнгать галереясендә арт спектакль күрсәтелә. Төп юбилей чарасы 28 ноябрьдә Камал театры сәхнәсендә үткәрелә. Юбилей кичәсенең программасын Казан театр училищесында укыган режиссерлар һәм актерлар әзерли. Безнең училище татар һәм рус бүлекләре булуы белән уникаль. Татарстан театрлары артистларының 90% әлеге уку йортын тәмамлаган. Безнең егет-кызлар Калининградтан Владивостокка кадәр эшли. Алар белән горурланабыз, ди Казан театр училищесе директоры Руфина Таҗетдинова. Татарстан Язучылар Берлеге, Республика Милли Китапханасы һәм Татарстан Китап Нәшрияте шагыйрь Мөхәммәт Мирзаның «Мәңгелек юлында» дигән китабын тәкъдир итү кичәсенә чакыра. Кичә 9 ноябрьдә кичке сәгать 5-тә Татарстан Милли Китапханасында була, дип хәбәр иттеләр Язучылар Берлегеннән. 10 ноябрьдән 25 ноябрьгә кадәр Казанда дуслык уеннары спорт халыгара ярышларының икенче этабы узачак. Спорт программасы бер юлы берничә аерым турнирны үз эченә ала. 10 ноябрьдән 13 ноябрьгә кадәр суга сикерү буенча Татарстан Республикасы Президенты Кубогы халыгара ярышлары узачак. 20 ноябрьдән 25 ноябрьгә кадәр суда кыска дистанцияга йөзү буенча Россия чемпионаты уза. Исегезгә төшерәбез, дуслык уеннарының беренче этабы Казанда 19 июльдән 3 августка кадәр узды. Ярышлар 1000-дән артык спортчыны берләштерде, алар арасында 376 комплект медаль уйнатылды.